ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ኣብ ኢትዮጵያ ንዘጋጠመ ድርቅን ጥሜትን ትኩረት ክህብ ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ኣድሕን ህፃናት ፀዊዑ ውንታ ክዳነ ተወሳኺ ኣለዋ
ኣብ ኢትዮጵያ ብለውጢ ክሊማ ኤልኒኖ ዘጋጠመ ህፅረት ምግብን ደርቅን ኣብ 2016 ዓ.ም ፈረንጂ 10.1 ሚሊዮን ሰባት ግዳያት ከም ዝኾኑ ካብዚኦም ድማ 5.75 ሚሊዮን ህፃናት ምዃኖም መንግስቲ ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ ቅድሚ ሕጂ መንግስቲ ኢትዮጵያ በቲ ኩነታት ዝተጠቅዖ ቁፅሪ ግዳያት 8 ሚሊዮን የምባሉ እውን ይዝከር ብተወሳኺ 400,000 ህፃናት ብጉድለት ዝተመጣጠነ ምግቢ ኣብ ሓደጋ ከም ዝርከቡ እዚ ኩነታት እንተቐፂሉ ድማ ኣብ ኣካላውን ኣእምራውን ዕብየት ፀገም ክኸትል ከም ዝኽእል ተገሊጹ ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነታት ደርቂ ኣብ ታሪክ ዝሓለፈ 50 ዓመታት ሃገር ዝኸፍአ ምዃኑን ኣስታት 1.4 ቢልዮን ዶላር ናይ ህፁፅዋ ረድኤት ከም ዘድሊ ዝገለፁ ናይ ሕቡራት ሃገራት ዳይሬክተር ትካል ህፃናት ኣድሕን ጆን ግርሃም ኣብ ዋዕላ ክሊማ ፓሪስ ዝሳተፉ ዘለዎ መራሕቲ ሃገራት ድማ ነዚ ዋዕላ ነቲ ኩነታት ንምርዳእ ክጥቀምሉ ከም ዝግባእ ሓቢሮም መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ተኸሲቱ ዘሎ ሕፅረት ምግብን ድርቅን ምምካት 192 ሚሊዮን ዶላር ምስ ፍልዑ ዝገለፀ እኳ እንተኾነ ገና ብዙሕ ሓገዝ ካብ ለገስቲ ትካላትን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብን ከም ዘድሊ ግን ኣይሓብአን ዳይሬክተር ጆን ግርሃም ኣብ 2012 ዓ.ም ሓደገኛ ምድንጓይ ወይ ዳንጀሮስ ዲለይ ብዝብል ኣርእስቲ ንዝወፀ ሪፖርት መሰረት ብምግባር ፍታሕቲ ኩነታት ኣብ ኢድተን ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ከም ዝርከብ ዝገለፁ ክኾኑ ከለዉ እዚ ድማ እተን ሃገራት ናይ ምግብን ምህርትን ዕዳጋ ብምስፋዕ ትሑታዕታዊ ዘለዎም ኣካል ማሕበረሰብ ብምድጋፍ ምግቢ ንኩሉ ብምብፃሕን ኣብ እዋን ሓደጋ ድማ ሃገራዊ ግብረ መልሲ ብምድላውን ከም ዝኾነ ሓቢሮም ብሓባር ኮይንና ኣድላይ ስጉምትን ተወሲድና ናይ ሚልዮናት ፀገምን ስቃይን ከብቅዕ ይኽእል እዩ ብተወሳኺ ኣብ መፍታሕቲ ቐፃል ዝረአይ ድኽነት ሕፁፅ ረድኤት ኣብይ ኣበርክቶ ኣለዎ ኢሎም ዳይሬክተር ትካል ህፃናት ኣድሕን ጆን ግርሃም ብሕፅረት ናይ በልጊ ዝናብ ብዘጋጠመ ትሑት እቶት ሕርሻ ክሳብ ወርሒ ሰነ 2016 ዓ.ም ዘሎ እቶት እኽሊ ክፀሉ ከም ዝኽእል ብተወሳኺ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ዝተመዝገበ ምዕባለ ኣብ ኣውድታት ትምህርቲ ውሕስነት ምግብን ጥዕናን እውን ኣብ ገለ ክፋላት ኢትዮጵያ በዚ ክፅሎ ከም ዝኽእል እውን ገሊፆም ናይ ሕቡራት ሃገራት ትካል ህፃናት ኣድሕን ብሕፅረት ምግብን ድርቅን ዝተጠቐ 70 ሚታዊት ከባቢታት ኢትዮጵያ ምግቢ ማይ መድሃኒት ንምብፃሕ ንትሑት ኣታዊ ዘለዎም ስድራቤታት ብምድጋፍ ይሰርሕ ከም ዘለዎን ገሊፁ ትካል ህፃናት ኣድሕን ካብ 1984 ዓ.ም ፈረንጂ ጀሚሩ ኣብ ኢትዮጵያ ክሰርሕ ምፅንሑ ይፍለጥ